Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, kwa pamoja tukikukaribisha katika matangazo ya leo Jumanne tarehe 12 mwezi Novemba mwaka 2019. Matangazo haya yanasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22 pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, shirika la ndege la Uganda lazindua rasmi safari zake mjini Mombasa. Nini hasa viongozi wa shirika hili wanatarajia baada ya uzinduzi huo?
Na watu watapata direct flight kutoka Mombasa hadi Entebbe. Hebu tuone kama watu watakuja wengi Entebbe kufanya biashara. Tutakuwa hapo mara tatu wiki.
Na katika siasa za hapa Marekani hii leo, ushuhuda kwenye shauri la kutaka kumuondoa madarakani Rais Donald Trump unaanza kusikilizwa moja kwa moja kwenye televisheni. Je, wachambuzi wanasemaje?
Wamarekani wengi wana hamu ya kusikia hao wanadiplomasia watasema lipi. Wanapotoa ushuhuda wao sio wana Democrat au wana Republican.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia katika matangazo haya ya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha BMJ Moridhi akusomee habari za dunia.
Umoja wa Mataifa na serikali ya Kenya zilishutumiwa vikali jana Jumatatu, siku moja kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa kimataifa juu ya afya uzazi utakaofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo Nairobi. Makundi ya kidini yanadai kwamba mkutano huo utakaohudhuriwa na wawakilishi kutoka mataifa takriban 160 wakiwemo viongozi wa nchi na serikali na mashirika na taasisi mbalimbali za kimataifa unanuia kuhamasisha kuhusu utoaji mimba na mapenzi ya jinsia moja. Mkutano huo unaofadhiliwa na shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu idadi ya watu UNFPA kwa ushirikiano na serikali za nchi kama Denmark pia umeshutumiwa na Vatican na baadhi ya wanasiasa katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambao wanadai kwamba unanuia kutoa mafunzo yaliyo kinyume na desturi na utamaduni wa Mwafrika. UNFPA hata hivyo inasema kwamba madhumuni ya mkutano huo ni kujadili na kutafuta suluhisho kwa vifo vya mapema, ndoa za mapema, elimu kuhusu hatari zinazoletwa na kuonana kimwili na ukeketaji wa wasichana. Zaidi ya washiriki 6,000 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo unaoanza hii leo. Gambia imewasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa dhidi ya Myanmar kwa madai kwamba nchi hiyo imetekeleza mauaji ya halaiki dhidi ya jamii ya Waislamu wa Kirohingya na kusababisha maelfu ya wengine kutoroka. Hatua hiyo ya Gambia isiyo ya kawaida inaungwa mkono na chama cha ushirikiano wa mataifa ya Kiislamu OIC kilicho na nchi wanachama 57 kunradi. Wakili anayeongoza kundi la wanasheria wanaowakilisha Gambia, Paul Lechler, ambaye ni mkazi wa hapa mjini Washington DC hapa Marekani, amesema kwamba Gambia na OIC zina matumaini makubwa kwamba mahakama hiyo ambayo ndio ya juu zaidi ya kutatua mizozo na tofauti za kimataifa itatoa uamuzi kwamba Myanmar imetekeleza mauaji ya kiholela dhidi ya Warohingya wa Kiislamu. Na kwa vile kesi hiyo huenda ikaendelea kwa miaka kadhaa, mawakili hao wanaitaka mahakama hiyo kutoa uamuzi wa muda unaoitaka Myanmar kusitisha kile wanachokiita vitendo vya kuwaumiza wa Rohingya hata kabla ya kesi hiyo kuanza kusikilizwa kamili. Na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC jana ilitoa wito kwa serikali ya Guinea na upinzani kukaa kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza mgogoro wa kisiasa unaolikumba taifa hilo. Mahakama hiyo imeonya kwamba inaweza kuwafungulia mashtaka wale wote watakaochochea ghasia. Kwa mengi zaidi tuungane na mwenzangu Patrick Nduimana.
Taifa hilo la Afrika Magharibi linakumbwa na maandamano yaliyoandaliwa na upinzani ambao unamshutumu rais aliye madarakani Alpha Conde kutaka kuwania muhula wa tatu kinyume na katiba na kuchelewesha uchaguzi uliopangwa kufanyika Februari mwakani. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda amesema anafuatilia kwa karibu vitendo viovu vinavyofanyika nchini Guinea tangu wiki kadhaa zilizopita. Ametoa wito kwa pande husika kujiepusha na ghasia na kuanzisha mazungumzo ili kuzuia hasara zaidi kutokea. Bensouda ameonya kwamba yeyote anayetenda, anayeamrisha, anayechochea au kuchangia katika utekelezaji wa vitendo vya uhalifu atafuatiliwa na mahakama za Guinea au na ICC. Upinzani unasema tangu maandamano kuzuka mapema mwezi Oktoba, watu 16 na afisa mmoja wa polisi waliuawa, darzeni ya wengine wakajeruhiwa au kukamatwa. Muhula wa pili wa Rais Conde mwenye umri wa miaka 81 utamalizika mwaka ujao. Mwezi Septemba alianzisha mazungumzo ya kitaifa kuhusu katiba na kusema kwamba katiba inahitaji kufanyiwa marekebisho. Wapinzani wanahofu kwamba Rais Conde anapanga kubadili baadhi ya vipengele vya katiba ili apate fursa ya kuwania muhula wa tatu, na ndio maana waliingia barabarani kuandamana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mabomu matatu yalilipuka jana Jumatatu kaskazini mashariki mwa Syria na kuwaua watu wasiopungua sita kulingana na maafisa wa usalama katika nchi hiyo. Milipuko hiyo ilitokea katika mji wa Kamshili ambao unadhibitiwa kwa sehemu kubwa na wapiganaji wa Kikurdi. Mabomu mawili yaliyokuwa kwenye gari na mengine kwenye pikipiki yalilipuka kwenye soko lililokuwa na shughuli nyingi, kulingana na shirika la haki za binadamu linalofuatilia matukio nchini Syria, Syrian Observatory for Human Rights, lenye makao makuu nchini Uingereza. Vikosi vya usalama vimesema watu wasiopungua 22 walijeruhiwa katika milipuko hiyo. Syria ya kaskazini imekumbwa na milipuko kadhaa katika mwezi mmoja uliopita, na viongozi wa Kikurdi wanasema kwamba wapiganaji wa Islamic State bado wanaendelea na shughuli zao katika jimbo hilo, licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba shughuli zao zimesambaratishwa. Hakuna kundi ambalo kufikia sasa limedai kuhusika na shambulizi hilo. Tukio hilo limejiri wiki kadhaa baada ya Uturuki kuanza operesheni ya kijeshi kaskazini mashariki mwa Syria kulenga wapiganaji wa Kikurdi kufuatia kuondoka kwa vikosi vya Marekani katika eneo hilo. Na Uturuki imewafukuza raia wa Marekani na wale wa Denmark ambao walipigana pamoja na wanamgambo wa Islamic State kama hatua ya kuwarejesha makwao wanajihadi. Msemaji wa wizara ya usalama wa ndani wa Uturuki, Ismail Katakli, hakutoa wazi majina ya Wamarekani waliofukuzwa jana Jumatatu, lakini akasema kwamba raia mmoja wa Ujerumani pia amefukuzwa. Msemaji huyo aliongeza kwamba baadaye raia wengine 9 wa Ujerumani na 10 kutoka Ufaransa watarudishwa makwao. Hatua hiyo imejiri wiki chache tu baada ya waziri wa usalama wa Uturuki kusema kwamba nchi yake sio mgahawa na wapiganaji wa Islamic State hawana ruksa ya kuishi katika nchi hiyo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa wakati mmoja alinukuliwa akisema kwamba takriban wapiganaji wa Islamic State 2,500 wako kwenye jela nchini humo. Barabara Barabara kabisa, msikilizaji. Wapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo haya ya moja kwa moja yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya Kumekucha Afrika, ukiwa nami BMJ Murithi na mwenzangu Patrick Nduwimana. Tuangalie waandishi wetu. Huko Uganda, polisi nchini humo jana walifanya msako katika klabu kimoja cha mjini Kampala na kukamata watu wapatao 120 wanaoshukiwa kutumia mihadarati. Lakini chama cha mashoga nchini humo kinasema waliokamatwa walikuwa katika mkutano wa masuala ya afya. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kampala, Halima Athumani, inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Msemaji wa polisi mjini Kampala, Patrick Onyango, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba walipata taarifa kuwa kilabu hicho kiitwacho Ramba mchana kinatumiwa kwa shughuli za kukanda mwili na usiku kinatumiwa na watu wanaotumia mihadharati. Chini ya sheria ya kudhibiti utumiaji wa tumbaku hadharani ya mwaka 2015, wanaopatikana wakitumia mihadharati wanatozwa aidha faini ya dola 130 au wanahukumiwa kifungo kisichozidi miezi 6.
So we arrested 120. We are charging them under the Tobacco Control Act.
Tumewafungulia mashtaka chini ya sheria ya matumizi ya tumbaku. Tumeanza kupokea na kuandika maelezo yao. Kuna wale ambao wataachiliwa kwa dhamana, mfano wanafunzi ambao wanadai hawana hatia, wanasema walikuwa sehemu hiyo kucheza muziki na wala hawakuwa wanatumia mihadarati.
Marafiki na wanachama wa jamii ya mashoga walikusanyika kwenye makao makuu ya polisi mjini Kampala wakionekana kuwa na hofu. Miongoni mwao ni mwanasheria Sean Mugisha ambaye anajitahidi kuomba dhamana kwa mashoga waliokamatwa. Mugisha ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kilabu Rambar ndiyo sehemu pekee salama kwa jamii ya mashoga katika mji wa Kampala.
But most importantly it is a center for most outreaches. All these guys who give help.
Hapa anasema, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba ni kituo kinachopokea watu wengi. Watu wote wanaotaka huduma za afya, wanapotaka kusaidia jamii, wanakusanyika sehemu hiyo ambapo wanaruhusiwa kukutana. Jumatatu usiku, kuna waliokamatwa. Nilipokea simu nyingi, nikaamua kufika mwenyewe hapa ili kufuatilia kesi hii. Frank Mugisha, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa chama kinachotetea haki za walio wachache kijinsia, anasema waliokamatwa Jumatatu usiku walikamatwa chini ya madai ya polisi yasiyokuwa na msingi.
We don't know what will happen next. I think we are still looking at the worst.
Hatujui kitakachotokea baadaye. Nadhani tunashuhudia jambo mbaya. Nadhani ni njama inayolenga kuwatisha mashoga. Polisi wamekuja na mashtaka yasiyokuwa na msingi. Sidhani kwamba watu 120 walikuwa wanatumia dawa za kulevya hadharani. Tunasubiri kuona maamuzi ya mahakama. Tuone kitakachotokea.
Hii ni mara ya pili katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja kwa polisi wa Uganda kuvamia sehemu wanakokutana watu wa mapenzi ya jinsia moja. Mwezi uliopita, wanachama 16 wa chama cha mashoga walikamatwa, lakini wakaachiwa baadaye kwa dhamana. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Pia unaweza kuyafuata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Punde tu mnaendelea naye BMJ Muridhi akikuletea habari zaidi za dunia.
Umoja wa Ulaya umetangaza hatua ya kuongeza muda vikwazo dhidi ya serikali ya rais wa Venezuela anayekumbwa na matatizo Nicolas Maduro. Vikwazo hivyo vimeongezwa kwa kipindi cha mwaka mmoja zaidi. Hatua hiyo iliyochukuliwa jana Jumatatu ilinuiwa kushinikiza upatikanaji wa azimio la kidemokrasia la kusuluhisha mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiuchumi unaolikumba taifa hilo la Afrika kundradhi Amerika ya Kusini. Mzozo wa kisiasa ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka kadhaa sasa umetumbukiza nchi hiyo kwenye yenye utajiri mkubwa wa mafuta katika matatizo makubwa ya kiuchumi yaliyosababisha janga la kibinadamu na kupelekea maelfu ya watu kutafuta hifadhi katika nchi jirani. Serikali ya Maduro inaungwa mkono na China, Urusi, Cuba, Bolivia na Nicaragua, wakati upinzani unaongozwa na aliyekuwa spika Juan Guaido ukiungwa mkono na nchi kadhaa za Amerika ya Kusini, Ulaya pamoja na Marekani. Na kiongozi wa Hong Kong ameahidi jana Jumatatu kwamba atafanya kila atakaloweza kumaliza maandamano yanayofanyika dhidi ya serikali yaliyovuruga jiji hilo kwa zaidi ya miezi mitano, kufuatia siku moja ya vurugu ambayo mtu mmoja aliuawa na wengine kuchomwa moto. Aidha, Lam amekataa kuridhia matakwa ya waandamanaji kufikia suluhisho la kisiasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, kuna uwezekano kuwa vurugu za Jumatatu zitapelekea kuamshwa kwa hisia mbaya huko Hong Kong baada ya mwanafunzi aliyeanguka wakati wa maandamano ya awali kufariki kutokana na majeraha siku ya Ijumaa, na jeshi la polisi likiwakamata wabunge sita wanaunga mkono demokrasia mwishoni mwa wiki kwa tuhuma kwamba walizuia shughuli za bunge wakati wa mkutano uliokuwa na vurugu wa tarehe 11 mwezi Mei.
Baada ya kuzifuata habari za dunia BMJ Muridhi, tuendelee na ripoti zaidi ambazo tunazo kwenye chumba chetu cha habari. Jumatano wiki hii, kamati ya uchunguzi kwenye baraza la wawakilishi la Marekani itaanza kuwasikiliza afisa wa umma ambao wana taarifa muhimu kuhusu walichosikia kwenye mazungumzo ya simu kati ya Rais Trump na Rais wa Ukraine, ambayo ndiyo chanzo cha shauri la kutaka kumuondoa madarakani Rais Trump. Wachambuzi wa siasa za Marekani wanasema ushuhuda huo ambao utapeperushwa moja kwa moja kupitia televisheni utawapa fursa wa Marekani kujua ukweli kwenye sakata hilo linalomkabili Rais Trump, kama anavyosema hapa Profesa David Monda wa chuo kikuu cha mjini New York.
Tunasubiri kwa hamu na gamu, na nafikiria Wamarekani wengi wana hamu ya kusikia hao wanadiplomasia watasema lipi, manake wanapotoa ushuhuda, kwa kusema kweli, wao sio wana Democrat au wana Republican, wao ni wafanyikazi wa umma. Kwa hivyo watangazia wazi vile maneno yanaendelea kwa hii serikali ya bwana Trump.
Yule alikuwa kiongozi wa Marekani katika nchi ya Ukraine, Bill Taylor, na vile vile yule ambaye alikuwa ni naibu waziri wa mambo ya nje hasa katika anayeshughulikia masuala ya Ulaya, George Kent, watakuwa mbele ya kamati hii. Kabla ya kuelekea katika mkutano huu, hawa watu, yale ambao imekuwa kielezwa kutoka ndani na wachunguzi, wachambuzi, wanaeleza nini? Kile ambacho watakachoweza kukizungumza kitakuwa kina manufaa kwa Rais Donald Trump au upande wa Democrat ambao wanataka kuendeleza kufanya ile shauri la kumuondoa madarakani Rais Trump?
Hatujui watasema maneno gani au watadokeza vipi maneno yalielekea, lakini lazima nisisitize ya kwamba wana Democrat na wana Republican wote huwa wanafanya viegezo kama hivi. Kijana wa bwana Biden pia amenukuliwa kuwa alikuwa akiingilia masuala ya sera za Marekani za ngambo akikutana na viongozi fulani fulani. Kwa hivyo kwa inafanyika kwa upande wa Democrat na pia kwa upande wa wana Republican, lakini kwa wakati huu tunaangazia rais mwana Republican. Hawa wafanyikazi wa umma nafikiria watadokeza wazi ya kwamba serikali ya bwana Trump imekuwa ikijaribu kujiendeleza kwa njia ambazo sio sahihi, na wana Democrat pia watajaribu kusisitiza ya kwamba vigezo hivi au mwelekeo wa bwana Trump kwa maslahi ya Marekani na kidiplomasia yanadhoofisha nafsi ya Marekani kule ngambo, na watajaribu pia kupiga debe kuhakikisha kwamba masuala kama haya yanajitokeza mwaka ujao kwenye uchaguzi mkuu, angalau waweze kumpiga kalamu bwana Trump na kuweza kushinda urais kwa upande wa wanademokrati.
Ni Profesa David Monda akizungumza na mwenzangu Idi Ligongo. Moja kwa moja tuelekee huko Mombasa, ambapo shirika la ndege la Uganda Airlines limezindua rasmi safari zake katika mji wa Mombasa. Shirika hilo linapania kukuza na kupanua biashara yake katika nchi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede.
Shirika la kitaifa la uchukuzi wa ndege nchini Uganda limezindua safari za moja kwa moja kutoka Entebbe, Uganda hadi mjini Mombasa. Mombasa inakuwa kituo cha saba kwa shirika hilo kutekeleza uchukuzi wa ndege baada ya Nairobi, Dar es Salaam, Mogadishu, Bujumbura na Juba. Sasa wanalenga Lubumbashi, Kinshasa, Kigali, Khartoum na miji mingine bara Europa na bara Asia. Wizara ya utalii na ile ya uchukuzi inalenga watalii na wafanyabiashara wanaosafiri kati ya Mombasa na taifa hilo la Afrika Mashariki. Andrew Tumusime, afisa mkuu wa shirika la uchukuzi wa ndege Uganda, anasema ndege hiyo aina ya Bombardier itakuwa inatekeleza safari tatu kila wiki.
Tumetap kwa biashara hapo Mombasa, na tulikuwa tunafikiria tuweke ndege na watu watapata direct flight kutoka Mombasa hadi Entebbe. Yaani hakuna flight hapo Mombasa itakuchukua Entebbe direct. Hebu tuone kama watu watakuja wengi Entebbe kufanya biashara. Tutakuwa hapo mara tatu wiki, na hizo safari tatu zitakuwa enough kwa kuchukua Entebbe na Kampala.
Hatua hii ni habari njema kwa wafanyabiashara, ikizingatiwa Uganda ni mtumizi mkubwa wa bandari ya Mombasa. Aidha, itakuwa nafuu kwa watalii kuzuru eneo zima la Afrika Mashariki. Solomon Olei ni mwanahabari wa kujitegemea anayeangazia sana masuala ya utalii.
I think it's a big plus for us as Ugandans.
Hapa Solomon Olei anasema kuwa hii ni hatua ya kujivunia haswa sana sisi Waganda, maana taifa la kwanza ambalo sisi usafiri kuelekea ni hapa Kenya. La muhimu ni kwamba muda wa kusafiri umepunguzwa kutoka siku mbili kutoka Entebbe mpaka Mombasa hadi lisaa moja tu na nusu. Tunatarajia mengi.
My plane, it's a big plus.
Takwimu zinaonyesha kuwa 20% ya utalii wa Uganda unachangiwa na watalii kutoka Kenya. Biashara hii inajiri miezi kadhaa baada ya rais wa Uganda Yoweri Museveni kufanya ziara nchini Kenya, ambako pamoja na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta walikubaliana kufungua mataifa yao kwa biashara zaidi na mwingiliano wa watu. Nikiripotia VOA kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Shukrani sana Liberty Adede kwa ripoti yako hiyo. Tukiendelea na ripoti zaidi, wahamiaji na wakimbizi kutoka Afrika wamenawiri katika uchaguzi wa majimbo na mitaa uliofanyika wiki iliyopita katika majimbo manne hapa Marekani. Wachambuzi wanasema matokeo hayo ni ishara wazi ya hasira za wahamiaji wa Marekani dhidi ya sera za Rais Donald Trump kuelekea uhamiaji, akiadhimisha pia miaka mitatu ya utawala wake wiki hii tangu kushinda uchaguzi wa rais wa 2016. Abdu Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Uchaguzi wa mabunge ya majimbo mane na mabaraza ya serikali ya mitaa umekuwa ni kipimo kwa wachambuzi wa kisiasa na mtihani kwa Rais Donald Trump juu ya jinsi uchaguzi mkuu wa mwakani utakavyoendelea. Katika miji ya Minnesota na Maine yenye idadi kubwa ya wahamiaji kutoka Afrika, wanawake wawili vijana wa Kisomali, Sophia Khalid, aliiambia Sauti ya Amerika baada ya kukerwa na kutishiwa kwenye mitandao ya kijamii ndipo aliamua kuingia katika siasa, na Nadia Muhammad, wote wakiwa na umri wa miaka 23, walipata ushindi katika mabaraza manispaa ya miji hiyo pamoja na Waliberia wawili katika mji wa Brooklyn Park katika jimbo hilo la Minnesota. Nadia Muhammad anayehitimu chuo kikuu baadaye mwaka huu, akiwapongeza wafuasi wake, amesema baada ya mtu kuambiwa mwaka baada ya mwaka huwezi kufanikiwa na kitu chochote, basi hatimaye unaamini, lakini inahitaji mtu mmoja tu akwambie utaweza na hapo unafanikiwa.
So I also want to take out, I mean I want to take
basi kwa hii leo ninataka kuchukua fursa hii kumwambia kila mmoja wenu kwamba unaweza kufanikiwa na chochote unachotaka. Chochote unachotaka kufanikisha, basi mimi ninakwambia chukua mfano huu na utekeleze kile unachotaka kufanya.
Mbali na madiwani, kuna mamea wawili waliopata ushindi waliozaliwa Afrika hapa Marekani, moja katika mji wa Brooklyn Center, jimbo hilo hilo la Minnesota, na mwingine kutoka Nigeria katika mji wa Woodland, jimbo la New Jersey. Na moja wapo wa vijana kutoka Sudan Kusini waliofahamika kama Lost Boys miaka 1990, Chol Majok, alipata ushindi katika baraza la manispala mji wa Syracuse, New York. Ushindi wa wakimbizi katika uchaguzi Marekani ulifungula mlango na Ilhan Omar, mkimbizi wa kwanza kutoka Afrika na Muislamu wa kwanza mwanamke katika bunge la Marekani katika uchaguzi wa katikati ya mhula mwaka jana. Akizungumza na Sauti ya Amerika juu ya ushindi wake, Nadia Muhammad amesema,
I think people saw my authenticity and my
nadhani watu waliangalia ujana wangu na uaminifu wangu, ndipo wakanichagua katika baraza la madiwani. Hivi sasa wote ni watu wenye ujuzi na wamebobea kwa muda mrefu hapo. Watu wanamtaka mtu mpya atakayeleta maarifa mapya.
Mbali na Waafrika hao, taasisi ya kutetea haki za Waislamu hapa Marekani, CARE, imetangaza kwamba katika uchaguzi wa Jumanne kumekuwepo na Waislamu wengi zaidi kuchaguliwa katika historia ya Marekani, ambapo kati ya wagombea 80, Waislamu 26 wameshinda, na idadi kubwa wanawake Waislamu pia wamepata ushindi katika uchaguzi ulioshuhudia pia mji wa Boston kuwa na wanawake wengi zaidi katika baraza la manispaa kuliko wakati mwingine ule. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema matokeo hayo ni ishara kwamba wimbi la mabadiliko la wahamiaji kushiriki kwa wingi katika uchaguzi tangu Rais Donald Trump kuchukua madaraka linazidi kupata nguvu na huenda likakipatia chama cha upinzani cha Democratic ushindi mkubwa wa bunge na rais katika uchaguzi wa mwakani.
Wakati Sudani Kusini inapoendelea na juhudi za kutafuta amani baada ya miongo kadhaa ya mgogoro wa kisiasa, taifa hilo changa zaidi duniani linaendelea kupambana dhidi ya ukosefu wa elimu. Nchi hiyo na kiwango cha chini mno duniani cha watu walioelimika, ikiwa ni 27% tu ya watu wazima wanaojua kusoma na kuandika. Ili kukabiliana na hali hiyo, serikali imezindua maelfu ya vituo vya elimu ya watu wazima kote nchini. Khadija Riyami anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika, Sheila Pioni, akiwa mjini Juba.
Rebecca Nyankirdenk mwenye umri wa miaka 47 anasoma pamoja na binti yake mwenye umri wa miaka 17. Wakati kina mama wengi kuwasaidia watoto wao kusoma, kwa Denk ni tofauti, kwani takriban maisha yake yote hajui kusoma wala kuandika. Hivyo basi binti yake ndiye anayemsaidia kujifunza kusoma na kuandika.
Mama yangu hivi sasa anajifunza maneno mengi ya Kiingereza kama vile kusalimiana kwa lugha ya Kiingereza. Kama nikirudi nyumbani mapema, ninamsaidia mama yangu kufanya kazi zake za shule.
Licha ukosefu wa elimu, Denga anatengeneza na kuuza bidhaa za urembo ili kujipatia fedha za kuendesha maisha yake. Lakini bado anapata shida kupata fedha kwa ajili ya kununua chakula na kulipa ada ya shule ya binti yake. Kutokana na hilo, Denki hivi sasa anapata elimu na binti yake.
Tunasoma hapa kwa sababu tunafundishwa bure. Kama ningetakiwa kulipa ada ya shule, basi nisingekuwa hapa.
Deng ni mmoja kati ya idadi inayoongezeka ya wakazi wa Sudan Kusini ambao wanaona amani iliyopo hivi sasa kama fursa ya kufanikisha matarajio yao ya elimu. Baada ya miongo kadhaa ya mgogoro, ni theluthi moja wa Sudan watu wazima wanaweza kusoma na kuandika. Idadi hiyo inashuka hadi kufikia 16% kwa upande wa wanawake. Waziri wa elimu wa Sudan Kusini anasema kuwapatia elimu watu wazima ni kipaumbele cha juu kwa sababu inawasaidia watu kujitoa kwenye umaskini na kuzuia migogoro.
At the individual level,
katika kiwango cha mtu binafsi, katika kiwango cha nchi na jamii ambayo ina watu wengi waliosoma, wote watakuwa wakifanya kazi, wote watakuwa wakifurahia afya njema, watakuwa na amani zaidi ikilinganishwa na watu ambao hawana elimu.
There will be more peaceful compared to people who are illiterate.
Wizara ya Afya ya Sudan Kusini imeiambia VOA kwamba zaidi ya watu wazima 200,000 wa Sudan Kusini hivi sasa wamejiandikisha katika program za kujifunza kusoma na kuandika. Wizara inatarajia idadi hiyo kuongezeka iwapo amani iliyopo sasa huko Sudan Kusini itaendelea kuwepo.
Baada ya hiyo ripoti na Khadija Riyami, tunatamatisha matangazo haya kwa muktasari wa habari. Umoja wa Mataifa na serikali ya Kenya zilishutumiwa vikali jana Jumatatu, siku moja kabla ya kuanza kwa mkutano mkuu wa kimataifa juu ya afya ya uzazi unaofanyika katika mji mkuu wa nchi hiyo, Nairobi. Kwingineko, Gambia imewasilisha kesi mbele ya mahakama ya kimataifa dhidi ya Myanmar kwa madai kwamba nchi hiyo imetekeleza mauaji ya halaiki dhidi ya jamii ya Waislamu wa Rohingya na kusababisha maelfu ya wengine kutoroka makwao.
Na hapa ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba aliyofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Didone Chubairo, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na BMJ Muridi, tunakuageni kuwatakia siku njema.